Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 17-nji apreli hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dymyandygy, ýurdun bazarlarynda haritleriň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalýandygy barada aky we beýleki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýaryn. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi primer ministri vizipesine tasdikladılar. 17. aprelde geçirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe ataylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak sinansıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal revolüsyosuna çağırış ettiler. Şeylede Ser Sarkisyan'ın hakimette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80'a gulay demonstrant tutsu edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmiýetleri himik ýaraglary boýunça halkara ekspertleriniň Siriýanyň Duma şäherine baryandyklaryny mälim etdiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskva'nın Twitter'de EYM delilleri kalplastırıp bilindigine aladılanma öldürdü. 16. aprelde kimik yaraqları boyunca halkarı gözükçü toporunun yol vasıtası Twitter varmağı heniz ruhsatın berilmendigine aytdı. Rus resmileri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının silcirlendigine, seyledi ekspertlerin şahere çarşın bugünü varmağına karasılandigine aydarlar. 7 aprelde Damaskın eteğindeki Duma şehrinde himik yaraqlar bilen edilendigi çaklanılan hücumda 43 adamın ölündigi aydylýar. Türkmen prezidenti Devlet Migrasiýa Gullugynyň harby gullukçularyny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerini günü bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk kapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toporlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasda artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toparları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyerler. Sol bir vaqtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna migrasiýa gullugynyň işgärleriniň türkmen ýolugçylary bilen gödek gurulýandygy, olary hiç kimi düşündürüş bermezden ýyzyna gaýtaryandygy barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy 2003-nji ýylyň 17-nji aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Ağa Muradovich Hudaýkuliýewi belledi. Kulluğun odolku yol vasıtası Polkovnik Mehmetxan Berdimuradovich Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1. iyununda esaslandırılıp, onu hazire çilini Mehmetxan Çakiyew yol vasılığı edip gelipdi. Mundanın Çakiyew 2016 yılın martından veri devlet gümrük kulluğunun başlığı olup işlepdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan sen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylygy dogry saklamazdan bir jaý edilýändigini, sutlaryň garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňde warajy gözegçilik toporlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişlikleri gazanyp bilmändigine aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklary talap edýän adamlaryň, şol sanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda yurtta ayal gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Mundan başga hasabatda Pakistanyň ekstremistleriň dini azlyklaryň, şol sanda saý musulmanlarynyň, hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekilleriniň hujumlary amala aşyrýandyklary bellenilýär.